Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hetarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe i Turqisë theksojnë menaxhimin e përbashkët të burimeve ujore. Në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm turk, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi bashkëpunimin në rritje mes dy vendeve në mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e burimeve të përbashkëta ujore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian dhe ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu në një bisedë telefonike në telefon diskutuan mbi zhvillimet e fundit në marrëdhënie dy palëshe, si dhe për disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar planifikimin për takimin e 7 të Këshillit të Lartë për bashkëpunim strategjik ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë, deklaroi: mbajtja e këtij takimi do të jetë një hap i rëndësishëm në avancimin e marrëdhënieve dhe realizimin e intereseve të dy vendeve dhe kombeve në zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, theksoi bashkëpunimin në rritje mes dy vendeve në mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e burimeve të përbashkëta ujore. Nga ana e tij, ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu uroi ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian popullin dhe qeverinë e Republikës Islamike të Iranit për festën e Fitr Bayramit dhe deklaroi se Turqia është e gatshmet që të mbajë sa më shpejt takimin e 7 të Këshillit të Lartë për bashkëpunim strategjik dypalësh dhe të planifikojë vizitën e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Teheran. Duke i referuar marrëdhënieve të mira mes dy vendeve fqinjë e vëllë Çavuşoğlu, ministri i punëve të jashtme të Turqisë tha se pas marrëveshjes së fundit ai do të ndjekë çështjet mjedisore dhe do të menaxhojë burimet e përbashkëta ujore përmes institucione përkatëse në Turqi dhe do të vazhdoj të mbajë takime me Komitetin e Përbashkët të Ujit të realizuar midis Iranit dhe Turqisë. Fitoria e medaljes së dytë të kolonës iranian në lojët olimpike të persona me aftësi të kufizuar në ndëgjim në Brazil. Të martën u vazhdoi ditë e dytë e lojërave olimpike për të shurët e 2021 në Brazil dhe ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit fitoi medaljen e dytë të artë nga Milad Sadegzadeh në stilin karate. Si pas agjensisë Iranë të lajmë pas fitimit të medaljes së parë të karuanit sportiv iranian të cilin e fitoi Amir Mohamed Daftari në judo me peshën minus 73 kg, dje Milad Sadegzadeh në karate, arriti të merrte një tjetër medalje të artë për ekipin e sportistëve iranian. Në stilin e karates në pesha më pak se 60 kg, Sadegzadeh konkuroi në finale kundër një kundërshtare nga Ukraina dhe fitoi me rezultatin 7-3, duke marrë kështu medaljen e artë të parë për meshkujt dhe medaljen e dytë për skuadrën iraniane të sportistëve me aftësi të kufizuar në dëgjim. Sadegzadeh gjithashtu ka një medalje të artë në lojrat olimpike që janë zhvilluar në Turqi në vitin 2017. Ekipi i sportistëve iranian ka fituar 7 medalje ari, ka fituar 7 medalje deri më tani, ku 2 medalje ari, një argjendi dhe 4 bronzi. Edicioni i 24 lojrave olimpike të personë me aftësi të kufizuar në dëgjim apo të shurtur me shumë se 4.000 atlet nga 80 vendeve të botës, ka filluar të dilën e kaluar dhe të përfundoj më 15 ma pasi të kukurojnë në 20 sporte dhe prezentohen sportistët më të mirë. Karvani i sportistëve janë një mori pjesën këtë garë me pjesë marrë një 16 sportistëve femra dhe 59 sportistëve meshkën ku këta sportistët dhe kërën ku në kundërshtarëve të tyre në 8 loje të sporteve të ndryshme. Gazetari rus mjafton një raketë ruse Sarmat për të fundosur Britaninë. Britania është një ishull i vogël që një raketë ruse Sarmat mjafton për të fundosur përgjithmonë atë, ka thënë një gazetar rus në një emision televiziv duke reaguar ndaj kërcënimeve të fundit britanike. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, gazetari rus Dimitri Kisilov reagoi ndaj kërcënimeve të fundit të Britanisë kundër Rusisë në një program televiziv, duke thënë se Rusia mund të mbysë Britaninë në thellësi të degët. Duke folur në programin e kanalit të parë të Rusisë, Kisilov i bëri komentin në reagim ndaj kërcënimeve të fundit të Britanisë kundër Rusisë. Pse po kërcënojnë Rusinë e Madhe me armët të tyre bërthamore kur ata janë vetëm një ishull i vogël dhe raketa Sarmat që Rusia zbuloi së fundi mund të afundosë Britaninë në thellësi të detit, tha ai. Kisilov, ndër të tjerë ashtu, raketa Sarmat është raketa më e fuqishme në botë dhe mjafton një raketë për të shkatërruar një zonë me madhësinë e Teksasit apo të Britanisë. Raketa ruse Sarmat është aftë të mbajë 10 ose më shumë koka bërthamore dhe mund të godas caqet e saj mirë milje larg nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose nga Evropa. Në një intervistë me Volodymyr Zelensky, kryeministri britanik Boris Johnson konfirmoi kohë të fundit se Londra do të ofrojë më shumë ndihmë ushtarake në fushën e mbrojtjes duke përfshirë dërgimin e dronëve dhe armëve antitank për të mbështetur kështu mbrojtjen e Ukrainës kundër evazionit rus. Stërvitja ushtarake trupa Ukrainës në territorin e Britanisë gjithashtu ka filluar në një kohë ku mbështetje për kryeministrin Boris Johnson ndaj Kievit po rritet. Komisioni Evropian planifikon të sankcionojë naftën ruse me gjithë kundërshtimet e disa vendeve të Bashkimit Evropian. Raportet e ndryshme tregojnë se Komisioni Evropian u ka dorëzuar vendeve anëtare një projekt plan për një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë. Dhe disa shtete anëtare kanë kundërshtuar propozimin për sanksionimin e naftës ruse. Sipas agjensisë AFP të lajmeve anëtare të Bashkimit Evropian, po përgatisin sanksione për blerjen e naftës nga Rusia për shkak të evazionit të saj në Ukrainë, gjë që mund të privojë Moskën nga një rrjedhë madhe të ardhurash brenda pak ditësh, por disa anëtarë po tërheqin sanksionet e tjera. Disa zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe diplomatë evropian në Bruksel kanë thënë për agjensinë franceze de l'AMV se ka dallime rreth planit për sanksionimin e naftës ruse. Ambasadorët nga 27 vendet e Bashkimit Evropian do të takojnë sërish për të diskutuar planin e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian ka thënë se propozimi i Komisionit kërkon një ndalim me disa faza të importit të naftës nga Rusia për një afat kohor 6 deri në 8 muaj. Natyrisht, Hungaria dhe Slovakia do të kenë edhe disa muaj të tjerë sepse janë pothuajse 100% të varur nga karburanti bruto i Rusisë dhe duhet disa vite për ta thyer këtë varësi. Rafinerit e naftës në Slovakia janë krijuar për të përpunuar me naftën ruse dhe kërkojnë riparim e subvencionimit të mëdha, si dhe proceset të kushtueshme dhe të gjata për të marrë me importet e naftës nga vende të tjera. Vazhdon qasja armiqësore e Gjermanisë kundër Rusisë. Pas qëndrimit armiqësor të Gjermanisë kundër Rusisë, kancelari gjerman mbështeti ndërsimin e Finlandës dhe Suedisë në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Sipas agjensisë së ndërlimit, kancelari gjerman Olaf Scholz pasi priti kryeministrat e Suedisë dhe Finlandës në një takim dytëtor në Berlin, tha se të dy vendet evropiane mund të llogarisin në mbështetjen gjermane nëse kërkojnë një antarësim të tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Kryeministrat e Suedisë dhe Finlandës njoftuan në fillim të këtij muaji se lufta në Ukrainë kishte ndryshuar imazhin e tyre mbi sigurinë në rajon dhe kanë bërë thirrje për antarësimin e tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Kryeministri finlandez, i cili ndaj një kufri për 1300 kilometrash me Rusinë, ka thënë se dëshiron të antarësohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO brenda disa javësh. Ndërsa kryeministri suedez kishte thënë gjithashtu se vendi duhet të jetë përgatitur për çdo veprim të Rusisë dhe shtoi se lufta në Ukrainë ka ndryshuar çdo gjë. Ndërkohë, Kremlini ka palemëruar për pasojat e ndërsimit të Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, duke thënë se nëse të dy vendet i bashkohen aleancës, ai do forcojë praninë e saj ushtarake në NATO dhe do vendos armë bërthamore në rajon. Greqia heq kufizimet e koronas për udhëtarët drejtësaj. Të gjithë udhëtarët që hynë në Greqi mund të hynë në vendin evropian pa kufizime nga data e muajit për autoritetet e Athenës ka vendosur të gjitha kufizimet që lidhen me epokën e koronas. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, të gjitha kufizimet që lidhen me koronën në Greqi janë hequr dhe udhëtarët që hynë nga vendi në këtë vend nga 1 maj nuk do të kemë nevojë të testohen ose të certifikohen për vaksinën e koronas. Nga 1 maj pasagjerët dhe ekipazhi duhet të mbajnë vetëm maska, ka thënë autoriteti civil i Greqisë. Autoritetet greke kanë vendosur gjithashtu të anullojnë pjesën tjetër të marrëveshjeve të caktuara lidhur me virusin korona. Prandaj brenda Greqisë të gjithë udhëtarët mund të hyjnë në kafene, restorante dhe vende të tjera publike pa certifikat vaksinimi, por me maskë. Megjithatë, ministri grek i shëndetësisë ka theksuar se Greqia mund të rifuzë kufizimet e hyrjes pas përfundimit të sezonit veror. Greqia pret më shumë turistë këtë vit dhe zyrtarët të Athinë parashikojnë se të ardhurat e vendet të tyre do të arrijnë në 80% më të larta se në vitin 2019. 414 raste aktive me koronavirus në Kosovë. Ministri e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në total numri i rasteve aktive është 414 persona. Sot janë shtruar 18 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 224,546, ndërkaq nga fillimi i pandemisë nga koronavirusi kanë vdekur 3,138 persona. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1,826,250 doza të vaksinës kundër korona. Deri më sot, 822,048 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë, ndërsa 101,000 e 629 doza përforcuese dhe doza treta janë dhe kundër virusit COVID-19. Padia për gjenocid ndaj Serbisë po vlerësohet si proces i vështirë, muaj që la mërcisuar si muaj për vjetorëve të vrasjeve dhe masakrave më të mëdha që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Vetëm në muaj prill të vitit 1999, forcat ushtarake dhe policore serbe sipas dhënave kanë vrarë mbi 4000 civilë shqiptarë. Por jo vetëm ka gjatë luftës, forcat serbe akuzuan mbi 13000 shqiptarë, ekzekutuan mbi 13000 shqiptarë, kryer mbi 400 masakra policë dhe ushtarë serbë, dhunuan mbi 20000 femra, dogjen shkatëruan pothuajse tërë infrastrukturën. Por këtë fakt e dëshmitë shumë të madje për mbledhjen e sa më shumë materiale që tregojnë që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, Ministri i Drejtësisë e kishave dhe një adresë elektronike në të cilën qytetarë mund të dërgojnë materiale që faktojnë krimet e Serbisë. Për këtë ministri thosë se janë duke pranuar në vazhdimsi materiale të tilla. Hapur kjo adresë në vazhdimsi jemi duke pranuar materiale dhe ndini që Ministri i Drejtësisë këtë e ka një ndër çështjet me prioritet. Këtë javë finalizohet një draft i parë ligji për institucion. Besojmë që në ardhmën në javë të ardhme do të jenë në konsultime para prave publike dhe diku në qershor besojmë të kemi ligjin të votuar në qeveri dhe pas ligjit të kalojë procedurat e rregullt të miratimit dhe në kuvendin do të aktivizohet instituti. Pastaj instituti është kompetencë që të sistematizojë edhe këto të dhëna, ka theksuar Kens Nimoni, shefi i kabinetit të ministrës Albolina Hajiu. Nis për zyrtarisht procesi për presidentin e ri të Shqipërisë. Ka nisur zyrtarisht procedura për zgjedhjen e presidentit të ri të Shqipërisë. Në orën 12:30 minuta konferenca kryetarëve u mbajt ku diskutua për përcaktimin e datës së raundit të parë të votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të shtetit. Për këtë, Partia Socialiste ka propozuar datën 10, ndërsa Partia Demokratike ende nuk e shprehur për një datë të caktuar. Nëse në raundin e parë pa asnjë prej kandidatëve nuk do të marrë 84 vota, atëherë jo më vonë se 7 ditë do të vijohet me raundin e dytë, i cili kërkon paq vota sa i pari. Palët ka mundësi të votojë një emër konsensual deri në raundin e tretë. Në të kundër, majoranca mund të zgjidhet vetëm me 71 vota në raundin e 4 dhe të 5. E gjithë procedura e zgjedhjes së presidentit të ri pritet të mbyllet brenda këtij muaji. Deri më tani, asnjë prej grupeve parlamentare nuk ka mbështetur publikisht një kandidat të caktuar për postën e presidentit të Shqipërisë. E vetmja procedurë që është kryer është ajo brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku secili prej deputetëve ka propozuar tre emra, të cilët nuk janë bërë publik, por që janë propozuar për postën e presidentit të Shqipërisë. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka parëluar mundësinë që presidenti i ri të jetë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Po ashtu e ka përjashtuar edhe emrin e Vali Bishgës, drejtoreshës së kabinetit në kryeministri, një emër i lakuar nga ish kryeministri Berisha. Pa ditë më parë në emisionin Barometri nga Ernews në një sondazh të kryer nga qytetar Pandeli Majko dhe Majlinda Bregu ishin dy emrat më të votuar për postën e presidentit të arshëm të Shqipërisë. Deri më tani nga ana e Partisë Demokratike të Shqipërisë nuk ka ndonjë emër të caktuar për të propozuar për postën e ri të presidentit dhe për të votuar në Parlamentin e Shqipërisë, ku për konfirmimin e tij duan të paktën mbi 74 vota në parlament. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lëmë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. ta njohim Islamin. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Nëse e kujtoni, në vazhdim të diskutimit të çështjes së besimit në një Zot dhe njohjes së Zotit, synojmë që duke rrugtuar në botën e krijimit, të vështrojmë madhërinë dhe fuqinë e pashëmbull të Zotit të madhëruar. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjt dhe prizve të mëdhenjtë të Islamit, rruga më e mirë për njohjen e Zotit është studimi dhe kërkimi në krijimin e krijesave të Zotit. Sot për parimin shkencës dhe i teknologjisë dhe studimi i sakt dhe i specializuar mbi fenomenet e ekzistencës kanë krijuar rrethana të përshtatshme për njohjen e Zotit. Ashtu siç e dini, në çështjen e besimit në një Zot, patëm arritur në temën e mrekullive të krijimit të njerëzit. Në dy edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me një pjesë të vogël të maturisë dhe fuqisë së Zotit të madhëruar në shpikjen dhe krijimin e disa aparateve, sistemeve dhe organeve të trupit të njerëzit. Në këtë edicion do të flasim rreth mrekullive të krijimit të njerëzit, duke hedhur një vështrim mbi funksionimin dhe operacionet e ndërlikuara të trurit dhe të aparatit tretës, dhe në këtë mënyrë do ta përfundojmë të temë, edhe pse do të mbesin shumë çështje të pathëna në lidhje me këtë temë. Me siguri që ju keni shumë kujtime nga e kaluara dhe madje dhe nga periudha e fëmijërisë tuaj. Por shtrohen disa pyetje në këtë drejtim: si ruhen dhe kategorizohen këto kujtime dhe të dhëna në mendjen tuaj? A keni menduar ndonjëherë deri më tani në lidhje me sistemin e mrekullueshëm të kujtesës? Për çfarë arsye reagoni menjëherë kur përballeni me rreziqe të tilla, si djegja e lëkurës në duar? Çfarë ju bën të reagoni kaq papritur? Sigurisht keni mësuar shumë çështje të ndryshme dhe i keni ruajtur ato në memorien tuaj. Ku është qendra e vëmendjes së këtyre informacioneve dhe të dhënave? Kur mësoni një aftësi të veçantë, si qëndron ajo aftësi me ju për pjesën tjetër të jetës tuaj? Truri është qendra e të gjithë këtyre çështjeve që kemi përmendur. Truri është një nga dhuratat më të mëdha hyjnore dhe ka përsipër komandën supreme mbi trupin e njerëzit. Ky organ kyç i trupit të njerëzit, me peshë afërsisht 1400 gram, ndodhet në kokën e njeriut dhe midis kockave të kafkës. Kafka e njeriut është si një mburoj ose për krenare që mbron trurin nga dëmtimet dhe goditjet e mundshme. Truri është lidhja midis trupit dhe mjedisit të jashtëm, si dhe qendra e të menduarit të njerëzor dhe e veprimtarisë shpirtërore të njerëzit. Indet e trurit përbëhen nga miliarda qeliza nervore, funksioni të cilave është magnetës dhe mrekulli më vete. Truri ka në dispozicion faktor dhe mjete të ndryshme për të mundësuar lidhjen dhe komunikimin e trupit me mjedisin e jashtëm, dhe ato e ndihmojnë atë në këtë punë. Aparatet e pesë shqisave, secili prej tyre me strukturën mahnitse të tyre, bashkëpunojnë me trurin me një precizion shumë të lartë dhe krijojnë lidhje dhe komunikimin i njeriut me botën jashtme. Syri, për shembull, kap dhe percepton pamjen e objekteve nga jashtë dhe me anë të një pajise të veçantë si kamera e fotografimit merr fotografi nga ato. Pastaj me shpejtësi të madhe transmeton ato imazhe në tru. Është interesant fakti se truri është gjendje të marrë shumë informacion në të njëjtën kohë. Në atë mënyrë që pranimi këtyre informacioneve të mos ndërhyjë ose të krijojë problemin në punën dhe funksionin e tij. Për shembull, kur truri merr informacion nga syri, ai nuk neglizhon raportet e pajisjeve të tjera të komunikimit dhe shqyrton me kujdes dhe analizon me precizion të lartë gjithçka për të marrë vendimin e nevojshëm. Kjo është arsyeja se pse ne duhet të pranojmë që Zoti i Madhëruar krijoi fabrikën më të mahnitshme dhe më të sakt në botë, në një organ të vogël të quajtur tru. Në trurin e njerëzit ekzistojnë qendra të cilat kontrollojnë në mënyrë automatike veprimet e pavullnetshme, për shembull, qendra përkatëse për sistemimin e frymarrjes dhe lëvizjen e mushkërive, lëvizjen e zemrës dhe aktivitetet e stomakut, të zorrve dhe organeve të tjera të trupit. Këto veprime të pavullnetshme kontrollohen nga truri me saktësi dhe precizion aq të lartë sa që asnjë çast të mos krijohet ndërprerje e funksionimit të trupit. edhe pse njerëzimi sot ka arritur të prodhoj tru elektronik shumë të përparuar, me gjitha të nga pikpame e shkenstarve, aparati trurit të njeriut ende konsiderohet si makina më e mahnitshme dhe më superiore. Kjo është parasysh se përparësia e trurit të njeriut mbi trurin elektronik është fuqia e perceptimit, vigjilencës, inovacionit, krijimtarisë dhe të mësuarit, kurse asnjë makinë nuk i ka fituar ndonjëherë këto aftësi.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Pjesa më e madhe kryesore e trurit quhet memorie. Truri është një organ shumë delikat i muluar nga një substancë me ngjyrë gri e quajtur korja e trurit ose korteks. Korteksi i trurit të njeriut është jo më shumë se disa milimetra i trash, por në çdo pjesë të vogël të tij ekzistojnë shumë çështje dhe sekrete. Truri është qendra e inteligjencës, ndjenjës dhe memorjes, dhe shumë veprime psikologjike, si që është frika, stresi, shqetësimi dhe të tjerë, kanë lidhje me trurin. Se cila pjesë e trurit është qendra e një pjesë të aktiviteteve perceptuese. Për qendrave më interesante të trurit, mund të përmendim zonën e cila i përket memorjes dhe kujtesës. Në memorjen, arkivohen kujtimet e një jete në formën e dosjeve të sistemuara dhe të renditura. Njeriu brenda disa sekondave, mundet që t'i hapë dhe të shtetoj të gjitha të dosjet të arkivuara në memorien dhe t'a gjejë dhe të kuptoj një ngjarje ose një kujtim që i përket shumë viteve më parë të jetës së tij. Kjo pjesë e vogël e trurit e kryen funksionin e një arkivi të madh. Të gjitha shkencat dhe përfitimet mendore të njerëzit ruhen në po këtë pjesë të vogël të trurit. Nevojiten vetëm disa sekonda kohë në këtë qendër, disa milimetrash, që t'a gjejmë atë që dëshirojmë. Me të vërtet, regjistrimi dhe shënimi të gjitha këtyre informacioneve, të dhënave dhe kujtimeve në një ambient kaq të vogël manifeston fuqinë absolute të Zotit të gjithdijshëm dhe të mençur, i cili është informuar për të gjitha çështjet e njerëzit. Natyrisht, njeriu akoma nuk ka arritur të kuptojë mënyrën dhe mekanizmin se si funksionon truri, duke përfshirë forcën e të menduarit, arsyes, logjikës. Fuqia e të menduarit është një prej proceseve shumë të ndërlikuara, e cila i përket vetëm njeriut dhe pikërisht kjo karakteristik e dalon njeriun nga krijesat e tjera. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë vënë dukje faktin se njeriu posejdon forcën e arsyes dhe të menduarit dhe në disa ajete kuranore i bën thirrje të Zotëve të mendjes që të mendojnë. Vlen të theksohet se memoria të menduarit dhe gjendjet shpirtërore të njerëzit nga disa aspekte janë të lidhura me aparatin e trurit, por megjithatë aktivitetet mendore dhe shpirtërore të njerëzit nuk janë të lidhura vetëm me aspektin fiziologjik të nervave dhe trurit të njerëzit. Me fjalë të tjera, edhe pse truri është një mjet për kryerjen e aktiviteteve shpirtërore dhe mendore, mirëpo e vërteta e shpirtit dhe mendimit të njerëzit janë prej sekreteve dhe çështjeve të panjohura të botës së krijimit. Në realitet, me ndihmën e këtyre karakteristikave të dalluara të njeriut, për çdo ditë jemi dëshmitar të progresit dhe zbulimeve të reja shkencore në fusha të ndryshme. Me të vërtet, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, një forcë dhe një fuqi të jashtëzakonshme ka vendosur në qenin më të mirë në mesin e të gjitha krijesave, që do të thotë, në qenin e njeriut, në mënyrë që ai me ndihmën e kësaj force mendon dhe mund të studioj të gjitha fenomenet nga grimcat më të vogla e deri te galaktikat më të largëta dhe t'i heq perden e ignorancës. Vetë kjo është një prej argumenteve të madhërisë së Zotit. Aparati i tretjes gjithashtu është një prej sistemeve më të rëndësishme të trupit të njeriut. Ky aparat përbëhet nga disa gjymtyr dhe organe sekondare dhe ndihmuese. Këto gjymtyr dhe organe kanë një rend dhe koordinim të pashembullt. Ato pranojnë lëndët ushqimore nga jashtë trupit dhe me aktivitetin e tyre të pandërprerë, i shndërrojnë ato lëndë në një formë që mund të përthithen në gjak dhe në qelizat ushqyese. aktiviteti këtij sistemi, duke filluar nga goja e deri në ezofag, stomak dhe zorrët, është aq i koordinuar dhe i rregullt saqë veprojnë sipas hallkave të ndërlikuara me njëra tjetrën dhe secila ndjek punën e mëparshme dhe të gjitha së bashku lëvizin drejt një qëllimi specifik. Një prej çuditërave dhe mrekullive të krijimit në sistemin e tretjes është veprimi i gëlltitjes. Në kohën e gëlltitjes, të gjitha rrugët e fytit janë të mbyllura dhe ushqimi hyn në rrugën që e çon atë në stomak. Tani, imagjinoni se çfarë dhimbjes dhe problemesh mund të lindin për një qenie njerëzore nëse gjatë kohës së gëlltitjes do të hapet një nga kanalet e hundës, veshëve dhe veçanërisht të mushkërive. Madje mund të ndodhë që futja e një pjesë të ushqimit të kanalit të mushkërive mund të kushtojë në jetën e njerëzit. Mirë po Zoti madhëruar dhe i mëshirshëm e ka bërë veprimin dhe funksionimin e këtyre gjymtyrve dhe organeve aq preciz dhe aq të koordinuar, sa që nuk mund të krijohet kurfar problemi në programin e punës së këtij sistemi. Sistemi disiplinuar i këlltitjes dhe në përgjithësi sistemi i tretjes me funksionin dhe veprimin e tij mahnitës është prej argumenteve dhe shenjave të qarta të Zotit të madhëruar, i cili i është përgjigjur të gjitha nevojave të njerëzit në mënyrë të llogaritur dhe të urtë. Prandaj është mirë që njeriu për shkak të mirësive dhe begative të panumërta që i ka dhuruar atij Zoti i madhëruar, të përulet në sejdë dhe ta falenderojë atë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në mësimin rreth njohjes së Zotit për njërin prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal kujton disa çështje interesante në lidhje me veprimin e tretjes dhe ushqimit në trupin e njerëzit, prandaj duke transmetuar një thënie nga i Zotëri, po e përfundojmë këtë temë. O Mufaddal, përveç Zotit të madhëruar, kush mund të ndërtojë stomakun e njerëzit në këtë formë të fuqishme dhe të fortë, në mënyrë që të mund të tres ushqime të rënda? O Mufaddal, përveç Zotit, kush i ka vendosur dy kanale në fytin e njerëzit, njëri kanal për daljen e zërit dhe i është lidhur me mushkërit dhe tjetri për kalimin e ushqimit, i cili përfundon në stomak? Kush e ka instaluar fytin e njerëzit në atë mënyrë që ushqimi të mos futet brenda në mushkëri dhe të mos bëhet shkak për shkatërimin dhe vdekjen e njerëzit? A nuk po shikon që edhe sa do pak ushqim dhe munges disipline në këto veprime të këti sistemi? Kur, prandaj, të gjitha këto aparate e sisteme me precizion të lartë janë bërë me mençurinë e Zotit të urtë, i cili para krijimit të çdo gjëje është i fuqishëm dhe i gjithdijshëm ndaj asaj, dhe asgjë nuk mund ta sfidoj fuqinë e tij absolute, sepse ai është i mirë dhe shumë i ditur.
Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave të suksesshme në Iranin Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur miq, fillojmë emisionin me temë Femrat e suksesshme iraniane, ku kësaj radhe do të njihemi me një femër tjetër të suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ju ftojmë të na ndiqni.
Zonja Mariam Haji Hoseini është një tjetër femër e suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ajo është diplomuar në fushën e polimerve në Fakultetin e Hapësirës Ajrore në Universitetin Amir Kabir në Iran, kurse masterin e ka kryer në Universitetin e Moskës në fushën e përbërësve. Ajo, në dosjen e aktiviteteve të saj, ka shënuar aktivitete dhe shërbime shumë të vlefshme. Në vitin 2007, kjo zonjë iraniane ishte fituese e çmimit të dytë për inovacion në festivalin shkencor dhe kërkimor Kharezmi në Iran. Përveç kësaj, ajo është autore e 4 projekteve për studime dhe praktik në industrinë e Iranit. Në vitin 2008, ajo ka fituar licencën dhe medaljen e artë të Federatës Ndërkombëtare të Unioneve të Librarive, IFLA. Po në këtë vit, ajo është zgjedhur dhe si femra intelektuale dhe realizuesja më e mirë e projekteve kërkimore të vitit në Iran.
Që ne zhvilluam me zonjën Haji Hussein, e lutëm që të na tregojë në lidhje me zgjedhjen e saj si femra intelektuale e vitit 2008. Ajo tha: "Që nga viti 1996 e këndej, un kam arritur që në industrinë iraniane të përcjell 9 projekte kërkimore, ku vetë kam qenë realizuese e tyre. Këto projekte janë realizuar në fushën e kompozitëve, pra strukturave apo përbërësve artificial të ndërtuar nga përzgjedhja e 2 apo 3 lëndëve të ndara nga qeramika, çeliku dhe polimeri me veti të ndryshme, si dhe izoluesve karbonik, pra mbështjellësve mbrojtës nga karboni."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Haji Hoseini është realizuese e 9 projekteve dhe duke patur parasysh llojin e këtyre projekteve, ajo vetë i zgjedh bashkëpunëtorët dhe ekspertët dhe ka një menaxhim shumë të mirë në punë. Ajo, në formën më të mirë, u apërcjell bashkëpunëtorëve të saj këshillat dhe udhëzimet profesionale. Në punën e saj nuk ka as pak rëndësi gjinia, por efikasiteti dhe meritat e thon fjalën kryesore. Kjo eksperti iraniane, në lidhje me ndarjen e aktiviteteve midis femrave dhe meshkujve gjatë punës, thotë: "Në sektorët ku unë punoj, zakonisht janë femra e vetme. Zakonisht, ambienti në vendin e punës është mashkullor, mirë po duke pasur parasysh disa suksese të arritura, nuk shikohet më gjinia. Qëllimi është që të zgjidhet ndonjë problem dhe puna të kryhet ashtu siç duhet. Kur unë shkoj në punë, jam shumë e qetë. Me gjithë faktin se duhet të punoj e rrethuar nga një numër meshkujsh, por unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Ndonjëherë ndodh që në javë të mos takoj asnjë femër në punë. Në kohën e studimeve, Universiteti Amir Kabir në drejtimin e polimerve pranonte vetëm 20% femra dhe ishim vetëm 3 vajza studente. Megjithse drejtimi i polimerve nuk duket edhe aq drejtim mashkullor, pasi që ka të bëjë me kimin, por lloji i punës së përbërësve dhe çështja e ndërtimit të tyre ndoshta duhet të quhet një punë mashkullore.
Studimi për zonjën Haxhi Husein është shumë i rëndësishëm. Ajo lexon dhe studion shumë në lidhje me temat profesionale që kanë të bëjnë me punën e saj. Në lidhje me këtë ajo thotë: "Zakonisht faza e parë e projekteve tona që fillojnë nga zero është faza studimore dhe ne të gjithë kohën e shpenzojmë duke bërë studime derisa arrijmë në fazën praktike të realizimit të projektit." Në përgjithësi mund të them se lloji i punës tonë kërkon që të kryen studime të shumta në lidhje me atë temë të caktuar mbi të cilën punojmë. Porositja e artikujve dhe librave është një çështje rëndomt në punën kërkimore dhe paevitueshme.
Vullneti i njerëzve për progres dhe zhvillim është shumë i rëndësishëm. Zonja Haxhi Husseini thotë se arsyeja pse ajo është përcaktuar të studiojë mbi polimerët, fillimisht është suksesi arritur në provimin shtetëror dhe pastaj dashuria e saj për këtë drejtim. Në lidhje me këtë, ajo thotë: "E vërteta është se pas rezultatit që arrita në provimin pranues shtetëror, unë e zgjodha drejtimin e polimerve dhe dashuria ime për këtë drejtim ka lindur pas zgjedhjes së tij. Jam e lumtur që puna që po kryej përputhet plotësisht me drejtimin të cilin kam studiuar." Kjo zonjë suksesshme iraniane, që në famili vazhdimisht ka ndëruar që të jetë një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe për këtë arsye është munduar dhe ka studiuar shumë. Tani ajo studion zgjuar me orë të tëra dhe që nga lindja e diellit, ajo vazhdimisht merret me studime dhe me punë. Në lidhje me këtë, ajo thotë: "Nga ndonjëherë, ndodh që në fushën time profesionale të punoj nga 16 orë dhe ndoshta edhe më shumë. Nga ndonjëherë, nuk e kuptoj se kur agoj dita dhe kur u bë natë. Orët dhe ditët kalojnë shumë shpejt për mua. Shumë ditë ndodh që të mos kem as kohë për të ngrënë drekën. Ndoshta puna me këtë intensitet nuk është diçka e mirë, mirë po pasi jam emëruar në këtë punë dhe kam bisupe këtë përgjegjësi, atë do e vazhdoj me përkushtim. Nga ana tjetër, dua të them se me të vërtet më pëlqen të punoj. Kur prodhojmë ndonjë pjesë, dihem shumë krenare. Ndoshta i gjithë ky vëllim pune do të bëhet shkak që njeriu të ndaloj në një vend duke mos mundur që të vazhdoj më, dhe në veçanti me punët e shtëpisë dhe edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Por sidoqoftë, mbajtja ngrohtë e gjirit familjar në kulturën tonë gjithmonë ka qenë përgjegjësi e gruas. Si rjedhim, femra nuk mund të lërë anash përgjegjësitë e saj në familje. Mirë po, kur shtohet vëllimi i punëve në vendin e punës, atëherë femra duhet të shpenzojë më tepër energji.
Zonjën Husseini e pyetëm se çfarë ka ndërruar të bëhet kur ka qenë fëmijë. Ajo tha: "Unë vazhdimisht kam dashur të mos jem diçka më pak se vëllezrit e mi. Më duket sikur mendja vazhdimisht ma thoshte që femra duhet të tregojnë se mund të jenë të suksesshme, apo me fjalë të tjera, ta tregojnë veten. Mirpo kur mendoj tani, them se ndoshta edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se jam e pakënaqur, përkundrazi jam shumë e kënaqur dhe kënaqem kur punoj. Aq shumë jam mishëruar me punën, saqë nëse ndodh që 2 ditë të mbetem në shtëpi, në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj ditën duke pirë çaj apo duke parë televizor. Për të arritur pozitën që gëzoj tani, jam munduar shumë dhe vazhdimisht mendoj se nuk duhet që ta shkel këtë mund. Kur qëndrojmë mbi ndonjë pjesë e cila është prodhuar për herë të parë në vend, suksesin e ndjej me të gjithë qenien time. Kjo pikërisht më inkurajon që pa humbur kohë të filloj një projekt tjetër dhe deri në finalizimin e tij, atë të mos e lëshoj mbi tokë.
Zonja Haxhi Huseini, në lidhje me kujdesin e prindërve ndaj nevojave të fëmijëve në kohën e sotme, thotë: Mendoj se mënyra e shkollimit ka ndryshuar shumë nga koha kur ne shkonim në shkollë. Gjithashtu, edhe familjet i kushtojnë një rëndësi tepër të madhe nevojave të fëmijëve të tyre. Jeta në banesa ka krijuar kufizime të mëdha për fëmijët, por prindrit e shohin si obligim që të përmbushin dëfrimet e fëmijëve, duke u mundësuar dëfrime nga më të ndryshmet.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zonja Haxhi Husein është e martuar dhe ka një djalë 4 vjeçar. Burri i saj është diplomuar për industri. Ai është një mbështetje e fuqishme për bashkëshorten e tij. Këtë zonjë të palodhshme e pyetën se sa kohë ndan për djalin e saj, dhe ajo tha: Për shkak të punës, vazhdimisht mendoj se bëj padrejtësi djalit tim. Kur vi në shtëpi, të gjithë kohën e kaloj me të. Unë dhe bashkëshorti im përpiqemi që disa orë, në mënyrë shumë të vyeshme, t'i kaloj me djalin ton.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij,
si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.